Заклікаємо сустрічі виступають шэраг грамадскіх палітычных правабарончых арганізацый Беларусі, гэта такія як Беларуская асацыяцыя журналістаў, Беларускі фельдшарскі камітэт, Рух за свабоду, камітэт салідарнасці з палітрапрасаванымі, правабаронцы цэнтр Вясна. Ну, натуральна, прысутнічаюць усе лідары гэтых арганізацый, прадстаўнікі гэтых арганізацый, а таксама многія вядомыя людзі. Былыя палітвязні, напрыклад, Нікіта Ліхавіт, многія іншыя, а таксама сваякі палітвязні, якія цяпер знаходзяцца ў няволі. Вечарына распачалася такім чынам. Ну, па-першае, сам інтэр'ер гэтай кавярні, ён уладкаваны так, што ўсё нагадвае пра Вацлава Гаўла. Тут фотаздымкі ягоных сустрэч з Васілём Быкавым, з Алесем Беляцкім, Александрам Мілінкевічам і многімі іншымі. Вечарыну распачаў Дзмітрий Федарук, таксама вядомы дысідэнт моладзевы, які прапанаваў слова намесніку старшыні правабарончага цэнтру Вясна Валентыну Стафановічу, і ён як бы увёў у сутнасць і змест гэтай вечарыны. Чаму яна прысвечана Вацлаву Гаўлу, гэта зразумела, гадавіна, як ён прайшоў з гэтага свету. А другая нагода тое, што было зроблена гэтым чалавекам. Ягоная дзейнасць, яго, можа быць, невядомыя бакі ягонай дзейнасці, ягонага жыцця. Вядома, як была заснавана Хартыя 77, але тым не менш ён нагадаў гэтай гісторыі, што Вацлаў Гаўл ініцыяваў заснаванне гэтага руху ў Чэхіі пасля таго, як у Чэхіі пачалі арыштоўваць творчых асобаў, музыкаў пасля ўвядзення савецкіх войскаў. І так неўзабаве вядучы перадаў слова дырэктару Рады Свабоды Александру Лакушаку, падкрэсліўшы, што Вацлаў Гаўл быў асабістым прыяцелем, асабістым сябрам Беларускай службы Рады Свабоды, і нават у самыя цяжкія часы, магчыма палітычныя, ён ніколі не пакідаў без увагі Рады Свабоды, стэлефаноўваўся. Александр Лукашук выйшаў на сцену. Таксама яшчэ раз падкрэслю, што Вацлаў Гаўл быў вялікім патрыётам не толькі сваёй краіны, што ён быў вельмі адданым патрыётам за свабоду і за змагання за свабоду ў іншых краінах. У прыватнасці ніколі не пакідаў без увагі беларусаў і змагання за свабоду. І ў самыя цяжкія часы, калі адбывалася трагедыя ў Сполучаных Штатах Амерыкі, калі самалёт стукнуўся ў вежу, калі было невядома, што будзе далей, які наступны крок будзе гэтых тэрарыстаў, што здарыцца ў наступнай хвіліны, Вацлаў Гаўл не адмініў сваю сустрэчу з Васілём Быкавым, нават у гэтыя цяжкія і вельмі напружаныя хвіліны, якія адбываліся ў ўсім свеце. Гэтым чынам вечарына, можна сказаць, што толькі распачынаецца. Тут чакаецца таксама выступ яшчэ прадстаўнікоў амбасадаў Чэхіі, Славакіі, выступы пісьменнікаў. Тут, дарэчы, вельмі шмат творчых асобаў, пісьменнікаў і мастакоў, і журналістаў. Ну і на завяршэнне плануецца выступленне музыкі Лявона Вольскага.
Пра вечарыну, прысвечаную памяці Вацлава Гаўла, перадавала Галіна Абакунчык. Сачыце за нашым сайтам свабода.орг. У Мінску паводле абвінавачання ў службовых злоўжываннях пачалі судзіць былога намесніка міністра ўнутраных спраў Евгена Палудня, які за год да арышту вызначыўся актыўным удзелам у разгоне плошчы. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
14 студзеня вайсковая калегія Верховнага суду пачала судзіць былога намесніка міністра ўнутраных спраў Евгена Палудня, арыштаванага ў снежні 2011 году. Працэс адбываецца ў вайсковым судзе на вуліцы Рагачоўскай на ўскраіне Менску, на тэрыторыі вайсковай часткі. Для журналістаў і публікі працэс зачынены. Гэтак пастанавіла вайсковая калегія Верховнага суду яшчэ ў канцы мінулага году. У чым жа абвінавачваецца Евген Палудзень? Як паведамлялі ў прокуратуры Беларусі, былога міліцыянта абвінавачваюць паводле двух артыкулаў – злоўжывання ўладай і перавышэння ўлады. Следства мяркуе, што Палудзень сістэматычны і працяглы час атрымліваў службовых асобаў органаў унутраных спраў матэрыяльныя каштоўнасці і грашовыя сродкі. Аднак памер такіх падношэнняў для публікі застаецца невядомым, як невядомае тое, ці прызнае Евген Палудзень сваю віну. Былы міліцыянт Мікалай Казлоў мяркуе, што хаця б часткова абвінавачаны сваю віну прызнае. Не той гэта чалавек, каб да канца стоіваць сваю пазіцыю, кажа падпалковнік міліцыі ў адстаўцы Мікалай Казлоў, які на пачатку 2000-х гадоў служыў разам з Евгенам Палуднём у адным райаддзеле. Вынік справы Палудня, паводле спадара Казлова, вызначыць зусім не тое, што той учыніў.
Свой он получит, не думаю, што многа. Хаця у нас же определяет, собственно говоря, не суд сроки. все зависит, насколько он хорошо осведомлен вообще о многих вещах таких государственной как бы важности. Каким багажом Компры он обладает? Если он обладает маленьким багажом, получит много. Если большим, то, я думаю, отделается легким испугом. Ну, в этой ситуации. Насколько я могу судить по предыдущему, все примерно так и как бы складывается. Мы же знаем, да, с Боровским, директором МАЗа, да, как у нас избирательное правосудие. Поэтому я думаю, что он не исключение, все будет зависеть от многих этих факторов, не от того, что он там сделал.
Миколай Козлов меркує, що закрили процес над Євгеном Полуднем для того, каб громадськості не стала відома кухня у вищейшому медицинському керівництві, у приватності парадки, при яких вищейші керівники можуть отримувати гроші від підначалених. Былий полковник Євген Полудень займав посаду намісника міністра внутрішніх справ з жнівня 2009 року. На цій посаді керував міліцією громадської безпеки, яка повинна сочити за парадком під час вуличних акцій. Былый политвязень, политичный утекач Вячеслав Сивчик меркуя, что милиция громадской безпеки перетворилась в Беларусь отрады, якія створают беспорядки. По поводу Сивчика на разгонах вуличных акций оппозиции Полудень забил карьеру, и его цалком заслуженно включили в список особов, яким краины Евразвязу и США заборонили уезд на свою территорию.
Это один из аховников режима, який не одной керовал милиции при разгоне разных акциях. Причем это было не один год. На улице давно мы его бачили, и он поводил себя за все до однольково. Я хотел бы просто нагадать, что еще незадолго до своего ареста именно Євген Полудень отрапортовал режиму, что милиция готова к разгону белорусов, бо напереди была черговая годовина Польши.
Односно закрытости процесса он полуднем спадар Сивчук згадал, что подчас сталинских репрессий процессы над высокопоставленными инициатами так само были закрытыми. Тоталитарному режиму завсюду є штрафувати про своїх підручних, меркує опозиціонер. Поводле військової колегії Верховного суду, закритість процесу над Євгеном Полуднем тлумачиться наявністю у справі матеріалу, який уявляє службову таємницю. Максимальне покарання, поводле артикулів, які виставлені Євгену Полудню, до 8 годов зневолення з конфіскації майомості.
Передавав Олег Грузілович. Ви на хвилях Радіо Свобода, протягуємо програму. Група короткотермінових міжнародних назіральників, акредитована від Міждержавної організації «Білорусь Вотч», підвела попередні виніки назірання за виборами президента Чехії 11-12 студзеня цього року. Високий узровень організації і прозриста система підліку голосів – таку вислову зробила група білоруських організацій на виборах президента у Чехії. Про різні аспекти назірання за виборами розказує керівниця групи назіральників Наста Мітченка у своїм відеоінтерв'ю, яке ви можете поглядіти на нашому сайті по адресу свобода.org. Зою Гутеру Олексій Знаткевич. А тепер уривок аудіозапису, де Наста Мітченка відповідає на питання, які паралелі поміж голосуванням у Білорусі і у Чехії.
Подлік голосу – гэта такая вельмі страшная рэч для назіральнікаў, таму што ён звычайна займае вельмі шмат часу. На парламенцкіх выбарах падлік можа займаць, вось, напрыклад, у Грузіі, калі мы былі, падлік займаў, мне падаецца, 8 гадзін. У некаторых мог займаць і 9 гадзін, і 10 гадзін, і былі выпадкі, калі назіральнікі хацелі сысці, але ім ніхто не дазваляў сысці, таму што трэба застацца да канца падліку галасоў. Што тычыцца Беларусі, то ў Беларусі падлік сапраўды на парламенцкіх і на прэзідэнцкіх выбарах вельмі хуткі, але ён не празрысты. То бок назіральнікі і ўсе іншыя асобы, якія там маюць права прысутнічаць акрамя камісіі, фактычна не маюць магчымасці назіраць за тым, што якія пазнакі прастаўлены ў бюлетэнях. І за гэтага вельмі складана сказаць, што падлік адбываўся вельмі празрыста і што назіральнікі ўсё бачылі, што назіральнікі могуць сведчыць аб тым, што падлік адбыўся добра і што выбралі менавіта таго кандыдата, які быў указаны ў пратаколах камісіі. У Чэхіі, што нас здзівіла, падлік адбыўся вельмі хутка, на некаторых маленькіх участках падлік займаў усяго 20 хвілін, але ўсё было вельмі эфектыўна і нам дазвалялі стаяць каля сталоў за спінамі чальцоў камісіі. Гэта ўвогуле для Беларусі неверагодная рэч.
Бо вы бачылі ўсё, што адбываецца, вы бачылі бюлетэні, вы бачылі.
Так, абсолютно все было бачно, так, потому что стол не захиляли спинами іншыя чальцы камісіі, то бок усё адбывалася на стале, і да гэтага стала мелі доступ назіральнікі. Але яшчэ мне падаецца, чаму так хутка адбыўся падлік у Чэхіі, таму што вельмі простая сістэма. То бок выкарыстоўваецца ў Чэхіі сістэма з капертамі, бюлетэнь за адпаведнага кандыдата, там не прадстаўляецца ніякая пазнака, ён просто укладаецца ў каперт, і гэты каперт адпраўляецца ў скрыню. І пасля, калі адбываецца падлік галасоў, падлічваюцца спачатку каперты, і потым з капертаў дастаюцца бюлетэні, складваюцца па стопачках, і пасля ўжо лічыцца.
Гаварыла Наста Матченка. Відэазапіс інтэрв'ю вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.орг.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуюцца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Грыцук Антаніна Канстанцінаўна нарадзілася ў 1878 годзе ў вёсцы Ляўшова Барысаўскага павету Менскай губерні. Беларуска, сялян, пенсіянерка. Жыла ў Менску на вуліцы Фабрыцыуса 22, кватэра 4. Арыштаваная 19 лістапада 37 году, асуджаная 17 снежня 37 году пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за антысавецкую дзейнасць, паводле артыкулаў 68, 72, 76 крымінальнага кодэксу, да вышэйшыя меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 27 снежня 37 году, рэабілітаваная 30 красавіка 1989. Архів КГБ, шифр 24371C.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радіо Свабода, працы студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менскую Віцебску міліцыя ўчыніла аблавы на клубы, дзе збіраліся прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці. У Менску паводле абвінавачання ў службовых злоўжываннях пачалі судзіць былога намесніка міністра ўнутраных справ Яўгена Палудня, які за год да арышту вызначыўся актыўным удзелам у разгоне плошчы. Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву» Олег Воўчак паскардзіўся ў камітэт па правах чалавека ААН. Канфедэрацыя свабодных прафсаюзаў Украіны абураная ўвядзеннем прымусовай працы ў Беларусі. У Менску праходзіць творчая вечарына, прысвечаная гадавіне смерці Вацлава Гаўла. У выходныя ў Менску і Віцебску міліцыя ўчыніла аблавы на клубы, дзе збіраліся прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці. Ні міліцыя, ні кіраўніцтва клубаў не бачыць у гэтым нічога надзвычайнага. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Кіраўнік праваабарончага праекту «Гей Беларусь» Сергей Андрусенка распавёў, што 11 студзеня ў клубе 6А была звычайная забаўляльная ЛГБТ-вечарынка, прычым не планавалася праводзіць ніякіх грамадскіх акцый. Але ў клуб уварваліся міліцыянты і людзі ў цывільным і пачалі ўсіх перапісваць. Маўляў, з калоніі ўцёк злачынца і яго шукаюць. Нават фотаробат паказалі.
Ім спатрэбілася, напэўна, каб знайсці гэтага злачынцу, перапісаць звесткі ўсіх наведвальнікаў вечарынах, это 100 чалавек. Перапісвалі там прозвішча, імя, па бацьку, некаторых пацікавіліся месцам працы, месцам прапіскі, мяне пацікавіліся маім нумарам тэлефона і нават спраўдзілі, ці я не схлусіў. Канешне, усіх у клубе гэта вельмі ўразіла, але ў сродкі масавай інфармацыі не звярталіся, ці мала што здараецца.
Але на наступны дзень гісторыя паўтарылася ў Віцебску, у клубе 21 век. Мясцовая філія супольнасці праводзіла гішпанскую навагоднюю вечарынку. Міліцыянты хвілін 40 аглядалі ўсіх на ўваходзе, а потым уварваліся ў клуб.
Выстроілі ўздоўж сцен з аднаго боку хлопцаў, з іншага боку дзяўчат. Да хлопцаў ставіліся больш груба, маглі б штурхаць, на камеру трэба было ўказаць альбо месца працы, або месца вучобы. У нас заўсёды была такая праблема ў рэгіёнах, што людзі хаваюць сваю сексуальную арыентацыю і ім страшна прыйсці нават на такія забаўленчыя ЛГБТ-вечарыны, каб іх раптам не ўбачылі, не паказвалі ў горадзе пальцам, што ён гей ці лесбіянка. Гэты эпізод мы разглядаем як акт запалохвання.
Актывістка Наталья Маньковская каже.
Несколько человек точно будут подавать жалобы, обжаловать действия милиционеров, потому что они себя вели достаточно грубо.
И Витебская, и Менская милиция свержают, что у клубах была звычайная проверка. Кіраўніцтва абодвух клубаў распавядае пра тыя падзеі неахвотна. Вось што паведаміў адміністратар сталічнага клубу 6А.
Просто иногда приходит милиция, чтобы проверить, есть ли в клубах несовершеннолетние люди. Людей проверяют, но там же никого не забрали, никого не нашли и ушли.
Администраторка Витебского клуба 21 век каже.
К нам всегда ночью патрулька заходит, и ОМОН заходит. Я не могу сказать, что это инцидент. Ходили, смотрели, конфликтов не было, чрезвычайного ничего не было.
И никого там не это задерживали?
Нет, никого не задерживали.
Сергея Андросенко реакция керавництва клубов не удивила.
Позиция клубов у гэтым выпадку зразумелая. Клубы – это бизнес. Супрацовники мне казали, что, конечно, до их приходили проверками. Там глядели полногодовых, але такое, как вздымали у всех на камеру и шихтовали до стенок, такого у них николи не было. Конечно, клубы не хочут псовать односинов с мясцовыми уладами. Я думаю, что коли бы это не дотычилось организаций громадских, там не было активистов так шмат, махчым об гэтым и не стало вся дома.
После апошних подеев мобильный телефон кіраўніка Витебской филии правооборончего проекту «Гей Беларусь» Максима Гайкова отключены. А Сергеем Андросенком у понеделок затекавились правоохранные органы.
Мне зараз расставили соседи. Приходила милициянтка. Текавилась тем, кто живе у этой квартиры, где я живу. Под обязанностями тех, кто приходит.
Сергей Андросенко расповел, что 2 тыдні тому яны уже третий раз подали документы на регистрацию республиканского молодевого правооборончего объединения. Рашэння пакуль няма.
Перадавала Інна Студзінская. Мы прыцягнем пасля абвесткі.
Ці знішчае расійскае грамадзянства Жэрара Дэпардзьё як мастака і творцу? Пра што сведчаць савецкія прэміі і ўзнагароды Васіля Быкава? Ці месца мастаку на палітычнай барыкадзе? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі.
Праскі акцэнт слухаецца ў нашым эфіры пазней. Завтра вялікая прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі. Калі б у вас была такая магчымасць, якое пытанне вы яму задалі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары горадні.
По-моему, уже на все вопросы давно получены ответы.
На те, которые он сам себе задает вопросы, на те он и отвечает. Как бы здесь вариантов быть не может. У нас не бывает отдельного мнения от президента. У нас одно мнение. Раз президент сказал, все должны козырнуть. И никто не смотрит на то, допустим, правильно, неправильно. Они просто выполняют это. Они берут все под козырек. Это не касается не только правоохранительных органов. Это касается всей администрации, всей Беларуси администрации. Начиная от рядового, допустим, директора-инженера и кончая Мясниковича.
Не, ну в какой-то мере, наверное, интересует, но нет, не вижу смысла задавать вопросы.
Можна нам чакаць у гэтым годзе павышэння заробкаў людзям, якія працуюць у галіне культуры?
Бесполезно это говорить все. Ну, бесполезно это говорить. Да любое.
Не знаю, надо подумать.
В перспективе, что у нас сидит, самое интересное мне. В перспективе, чтобы мне было бы хуже еще. Чтобы мне было бы хуже. Я не знаю, что он скажет. Треба запытаться у его.
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы зарплата была побольше. Потому что, как бы, все дорожает.
Не, мы на эти темы не говорим.
Петр Лукашенко сейчас посудит.
Все хорошо у нас-то.
Как он говорит, так все красиво. А исполнять власти не хотят местные, наверное.
Такие вопросы просто ни на ску не задают, понимаете? Хотелось бы, конечно, чтобы со строительством жилья немножко вопрос прояснился. Потому что простой, что называется, рабочий, слесарь, водителя, не знаю, на сегодняшний день за свои деньги квартиру просто построить не может.
Что я бы запытала? Я бы, например, запытала, чому столько питаний с картой поляка, которая для гродненцев особливо вельми популярная. И чому наши влады, так само и он, супроти того, как люди ею користалися?
Не, наверное, все обстраивает, да. А питание? Нет питаний?
Надо подумать. Когда будем жить хорошо? Хорошо это, когда я как гражданин не буду знать, кто мне президент, и мне будет все равно.
Как лечить жихары городни? У шэрагу менскіх мікрараёнаў, задзейнічаных у шырока разрэкламаваным дзяржаўным праекце з раздзельным зборам смецця, сыравіну на перапрацоўку не вывозяць ад мінулага году. Тым часам за працяглыя калядна-навагоднія святы ў дварах выраслі цэлыя горы адкідаў, якія ганяе ветрам па наваколлі. Таму працягвае Ігар Карней.
Тыповая пасляцвяточная карціна ў сталічным мікрараёне Сухарава. Перапоўненыя кантэйнеры з адкідамі, вакол якіх за пару тыдняў утварыліся аналагічных памераў горы смецця. З аднаго боку, вялізная колькасць шклатары, папяровых скрынак, пластыкавых пакункаў сведчыць пра актыўнасць грамадзянаў, якія зацікаўленыя даць другое жыццё адпрацаваным рэсурсам. З іншага боку, маруднасць у вывазе другаснай сыравіны дае нагоду засумнявацца. Ці так гэта патрэбна, як рэкламуе дзяржава? Тым часам міжволі, задзейнічаная ў эксперыменце жыхары сухараўскіх дамоў, пакуль яўна не ў захапленні ад суседства са сметнікам пад адкрытым небам.
Мусор не вывозіць ўжо дзве недзелі, ўжо пераступаць неізвестны хак яго. І гэта ў 3 метрах ад дзіцкай площадкі.
Да эксперыменту па раздзельным зборы смецця дзеля далейшай яго перапрацоўкі далучаныя 3 менскія раёны – Фрунзенскі, Кастрычніцкі і Маскоўскі. Арганізаванае пад гэтыя мэты сумеснае прадпрыемства «Ремондзіс Мінск» усталявала на згаданых тэрыторыях блізу 2,5 тысяч пластыкавых і жалезных кантэйнераў, у якія, паводле задумы, грамадзяне мусяць выкідаць 3 віды смецця – шкло, паперу і пластык. Пра гэта кажуць і надпісы на ёмістасцях. Зрэшты, пакуль паразумення паміж зацікаўленымі бакамі няшмат. Нават сталічныя чыноўнікі скардзяцца на несвядомых гараджанаў, якія ўсе адкіды звальваюць у адну кучу. У сваю чаргу, у офісе сумеснага прадпрыемства «Ремондзіс Мінск» скардзяцца, што часта за абыяк прыпаркаваных у дварах прыватных аўтамабіляў да кантэйнераў не можа даехаць смеццявоз. Таму і выходзіць, што даступныя ёмістасці апаражняюцца, а іншыя мусяць чакаць наступнай спробы. Спецыяльна абсталяваныя аўтамабілі на базе шасі МАН досыць габарытныя і патрабуюць немалой вольнай прасторы.
Да, там мы вывозім. Ну, скорее всего, если не забираем. Да. Раз в неделю.
Машина не проехала, то...
Да, до следующего раза.
Праваабаронца Татьяна Гацура жыве ў Сухараве, яна прапагандыстка раздзельнага збору смецця. І перакананая, палітыка ашчаднага стаўлення да сыравіны, якую можна накіраваць у паўторны абарот, пры разумным падыходзе прынесла б дзяржаве адчувальную эканомію. Але ці даспелі беларусы да падобнага эксперыменту?
На жаль, пасля свята ў нашым пад'ездзе так выглядала, што культура не надта высокая. Было навалена смецця шмат, але ўсё ж такі я лічу, што да тых сметніц, што асобна стаяць у двары, можна дайсці толькі свядомым людзям. Гледзячы па таму, як у нашым двары гэтыя сметніцы напаўняюцца даволі хутка, я думаю, што такіх свядомых беларусаў дастаткова, каб гэты эксперымент можна было распаўсюджваць на іншыя раёны горада. Тут цяжка адсачыць, таму што это трэба сачыць, як там часта прыбіраюць. Не магу сказаць, от наколькі там хутка, за дзень, за два, за тыдзень. Але і відаць, што людзі туды наносяць. Калі любы чалавек зробіць эксперымент, паспрабуе збіраць асобна пластыкі паперы, ён убачыць, што это даволі хутка збіраецца з адной сям'і.
Для бальшыні цывілізаваных краінаў раздзельны збор смецця і яго утылізацыя з'ява звыклая і абавязковая для кожнага грамадзяніна. Тона сабранай асобнай сыравіны ратуе 1,5 дзясятка дрэваў, беражэ больш за 30 літраў чыстай вады, эканоміць 4100 кіловат-гадзін электраэнергіі, захоўвае 2,5 барэля нафты. Але гаворка не толькі пра эканомію дзеля эканоміі. Каб цвёрдыя адкіды раскладаліся ў прыродзе натуральным чынам, неабходныя сотні гадоў. Піўныя бляшанкі самі сабой раскладуцца за 100 гадоў, пластыкавыя бутэлькі за 200-250, поліэтыленавыя пакеты за 400, шкляныя бутэлькі і асобныя віды пластмасы не менш як за 1000 гадоў.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Усё геніяльнае не толькі простае. Часам яно яшчэ мае цыліндрычную паверхню і дзве паралельныя плоскасці, якія яе перасякаюць. 15 студзеня 1797 году лондонскі каталюшнік Гедерінгтон пачаў продаж абсалютна новага галаўнога ўбора. Майстар даўно задумваў ашчаслівіць моднікаў якой-небудзь цікавай навінкай, вынікам свайго вялацякучага раману з геаметрыі. І вось на ягоны загад былі створаныя пробныя партыі шаўковых ромбаактаэдраў, скураных трапецый, паркалёвых, дэльтаідальных і касітэтраэдраў. Але, 7 разоў адмераўшы і 1 адрэзаўшы, капялюшнік пабачыў на стале цыліндр і вырашыў на гэтым спыніцца. Мода ёсць гульнёй у кубікі, і калі нейкі капрызны кубік не становіцца на іншы, па ім заўжды можна стукнуць малатком. У самой форме цилиндра, якая, як вядома, з'являється непристойно циліндричной, тогочасное громадство побачило неабиякий виклик собі і своїм головним каштовностям. Перший покупник крами Гедерингтона, який ризикнув з'явитися у обновці на стренді, був арештований і заплатив немалий штраф за порушення громадського спокою. До сприймання циліндрів не тільки у вигляді півних бочок, але й на чоловічих головах, громадство заспіло тільки праз 20 годів. Ахвярою гэтага признання зробилися бобри, а так само капелюшники. Бобровая скура опрацовувалася для виробу модних капелюшов з допомогою ртуці, і бідні майстри, нанюхавшися яє випаренняв, хутко страчували розум і починали блитати циліндр з целібатом і непевно вживати неозначальні артиклі. Одійшли ті часи, коли такий адмисловий убор не подавався нікому смішним. На старих здимках циліндр робить елегантним навод Ясеніна. Часом його вельми не хапає, коли думки не змещаються у голові і потребують більш простори.
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, празки студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У Мінську і Вітебську міліція учинила облави на клуби, де збиралися представники ЛГБТ-супольності. Поводля винувачення у службових зловживаннях почали судити былого намісника міністра внутрішніх справ Євгена Полудня, який за год до арешту визначився активним уділом у розгоні площі. Керівник правоборонного центру «Правова допомога населенству» Олег Вовчик поскаржився у комітет по правах чоловіка ААН. Конфедерація свободних профсоюзів України обурена введенням примусової праці у Білорусі. У Мінську проходять творчі вечорини, присвячені годовині смерті Вацлава Гавла.
В ефірі «Свобода». З праскай студії вас вітає Юрий Дракахруст. На чарзе праскі акцент. Тема випуску «Мастак і влада». Ці знішає російське громадянство Жерара Депардьо як мастака і творцу. Про що свідчать совєтські премії узнагороди Василя Быкова? Ці місце мастаку на політичній барикаді? Над гэтымі темами у праскім акценті розважають філозоф Валентина Кудович, шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрей Дінько і кінорежисер Юрий Хашшавацький.
Тема сьогоднішньої гутарки – «Мастак і влада». Тема вічна, тема невичерпальна. Ну, от нагодою для того, щоб до її звернутися в черговий раз, стало рішення зорки французького кіно Жерара Депардьє прийняти російське громадянство. І хоча мотивація